Мне, тебе, нам сказка «Малый сон».
Прилетіла ластівка з далекого вираю. Улетіла яна у гумно, довідалася свого давнішого летошнього доміка. А ён за зиму обсипався, обвіз павутінням. Туди прилетіла і другая ластівка. Пощебетали яне удвох, порадилися і давай поправлять свою хатку. Кожний день по некалькі разов прилетали яне у гумно. Носили у дюбах клейкую гразь, замазывали дірки і далей робили гнездечка, каб яно було глибейшае і большае. Довго працавали ластаўкі і вылепілі яны хорошенькае, кругленькае гнездечка. Пасля носили яны пёрцы і выстилали імі дно. Самочка-ластовочка несла там свои маленькие, рабенькие яечки. Просты дни два с яечек вышли голенькие, маленькие птушечки с желтенькими ротиками. У тое гумно часто приходил господарский сынок Петрусь. Любил он легше на сене позирать, как клопотились старые ластовки, носячи корм для своих маленьких деток. А молоденькие ластовочки сядзіліся у гнезде у рад и разъявляли ротики, як только прилетала до их какая-нибудь старая ластовка. Старые клали корм кожной по чарзе. Петрусь любил на гэта позирать и, лежачи тихо, сам себе смеялся. У Петруся был сябар, сын суседа, яго равеснік, Антось. Завяліся неяк за нешта хлопцы. Хітры і нягодны Антось, каб зрабіць злое Петрусю, прыйшоў раз у гумно, як не было Петруся там, і спароў тычынаю гняздо, а сам уцёк. Бедныя, нявінныя птушачкі паскідаліся на сена. Жаласна зачэркалі старыя ластаўкі, біліся, ляталі, кружыліся над беднымі сваімі дзеткамі. Пачуў Петрусь іх трывожны крык і кулём кінуўся ў гумно. «Кот мусіць!» – падумаў Петрусь і ўзяў аскабалак, каб пачаставаць ласуна шэрага ката. А як забілася яго сэрца, як убачыў ён, што гнязда не было. Старые ластовки кружилися каля самого Петруся, усё ровно, як просили у яго допомоги. Шкода было Петрусю маленьких птушачак. Сидели яны бедные у куточки и разъявляли ротики. Долго думал добрый Петрусь, як допомагче несчастным деткам ластовочкам. Усіх было целых пять. И вось, что придумал Петрусь. Улез ён на гумно, выдраў на самым валу ямку, обклаў яе пер'ем і збудаваў хітрае гнездзечка. Потым ён пабраў у шапку маленькіх ластавачак і палез з імі на гумно. А каб шапка не перашкаджала яму лезці, ён узяў яе ў зубы. Улезшы, палажыў ластавачак у зробленае ім самым гнездзечка. Старыя ластаўкі лёталі над Пятрусём, яны не ведалі, што будзе рабіць з іх дзеткамі дабрадзей іх Пятрусь. Паклаўшы ластавачак, Пятрусь злез з гумна і адышаўся, каб не баяліся яго старыя ластаўкі. Убачыўшы, што іх дзеткі усе жывы, старыя весела зашчабяталі і паляцелі лавіць мошак на полудзень для сваіх дзетак. А маленькім птушачкам тут было зусім добра, не горш нават, як у гумне. Па некалькі разоў на дзень лазіў Пятрусь на гумно паглядзець, як маюцца ластавачкі. А яны бордзе раслі і харашалі. Як толькі падымалася хмара, збіраўся дождж, Пятрусь скідаў работу, лазіў на гумно і накрываў гняздзечка разам з ластавачкамі, каб не нацякло туды вады. У Пятруся бацька быў добры і не крычаў на яго за тое, што ён парасцягваў трохі на страсе салому, лазячы да сваіх птушачак. Толькі часам пасмяецца з яго і скажа яму: «Эх ты, ластаўчын бацька!» Але Пятрусь за гэта не гневаўся і не сардаваў. Старыя ластаўкі перасталі палохацца Пятруся, бо ведалі, што не зробіць злога ім і іх дзеткам. У добрае надвор'е малыя ластаўкі вылазілі з гнязда і ўвесь дзень сядзелі на сонцы, а на ноч зноў хаваліся ў гняздо, зробленае Пятрусём. Прайшло тыдні два. Улезшы на гумно, Пятрусь узяў у руку маладую ластавачку і павагаў яе. Махнула яна крыльцамі, фуркнула і паляцела. А за ёю падымаліся і ўзняліся іншыя. Рад быў Пятрусь, што лётаюць ластавачкі. Ён называў іх сваімі. Вось яны палёталі, пакружыліся і зноў прыляцелі на гумно. А дзянькі праз два яны ўжо лёталі разам са старымі і самі шукалі сабе пажывы. Вось як Пятрусь даў шчасце добрым нашым прыяцелям, ластаўкам.
Мышки поехали на кошцы. łóżko mi ścinie bliska. Kalina zadwiartatca, a na spinie puszystej przyjemna prakatatca.
Kalił koszki z myszkami łady, czemuż nie podwieści ich dady. Kalił koszki z myszkami.
Chodzić kot po chacie ciszkam, nie daje spokoju myszkam. Jak natknieca myszka z norki, los poznaje same gorki. Kot od razu aż czapieryć, a paśla pacznie wieczerać. Pod podlogaj u sosnowej, u myszej pojszli rozmowy. Jak dalej im żyć na świecie, czym karmić małe dzieci? Niska ręki, ni ziarniatak dla maleńkich myszeniatak nielga bolże zdobyć u chacie, bo zawsze tam kot na warcie. Co robić? Kto daść im radu? Myszki sklikali na radu, obmiarkowali pytanie od północy do świtania. Myszki usie i myszeniaty proponął dali bogata, kap pozbytca jak od licha, kto po chacie chodzić cicha. Ale ich nie usie plany uraz byli zabrakowane. Kali plan swój odmysłowy dał myszak rudagalowy. A skazał on tak. Nam treba przydobryć dzwonoczek z srebra. I dzwonoczek ostrożna, pacza pićka tu gdzie można. Choć na szyju, choć przy boku, kap zwajnił na każdym kroku. Tolki z miejsca kot krajnieca, to i dzwonoczek odhuknieca. My od razu dzwon poczujem i życie swoje uratujem. Jak idzie dzwonok szukali, ale usiąż dzwonok dostali. Pod podlogą myszaniaty u tuju noc zrobili światy. Karagot jany wadzili, u dzwonok jany zwanili. I śpiewali drużnym choram, rozwitajmy się my z gorą. Kot ciepier nie projdzie ciszkam, bo dzwonoczek skaża myszkam. Dzień, 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 tra-ta-ta, ścierażycie się kata. Paśla śpiewał, paśla tancał, paczali jany pytaca. Kto katu dzwonok przywiarza, swoją ryzyku pokaża? ціха стала під падлогай. Помовчали мишки довга. Помовчали усі ціхутка. Поутякали у норки хутка. А дзвоночок? І сягоння. Не прив'язаны, не звоніць.
Краєзнавчий словник Подляшча Янки Мурдані.
Огороднички. Вёску поблизу Белостока заснавалі в 17-м стагоддзі рабочая фальварку ў Каракулах. У 1921 годзе ў агароднічках было 29 дамоў і пражывала 200 чалавек. Большасць жыхароў, а менавіта 164 чалавекі, вызналі сваё веравызнанне праваслаўным, астатнія – рымска-каталіцкім. Пры гэтым амаль усе жыхары адзначылі польскую нацыянальнасць – 199 чалавек, беларускую – 1 чалавек. Цяпер у агароднічках жыве болей 900 чалавек і з кожным годам колькасць жыхароў павялічваецца. Православные жыхары вёскі належаць да прыхода дабравешчання Пресвятой Багародзіцы і святого Яна Багаслова ў Супраслі. А вернікі рыма-каталіцкага касцёла у парафію у неба ў шэсця пана ў Каракулах. Агароднічкі належаць да гміны ў Супраслі, хаця знаходзяцца ў беспасрэднай блізкасці Беластока і з'яўляюцца турыстычна-рэкрэацыйным цэнтрам. Калісьці пад Беласоцкая вёска была тыпова земляробчая. З часом карэнныя жыхары пазбаўляліся сваіх гектараў, аддаючы іх дзяржаве на пенсію, а кемлівыя прадавалі. Цяпер большасць жыхароў працуюць у офісах, школах, на будоўлях. Некаторыя з іх адкрылі свае фірмы. Мала хто застаецца працаваць у сельскай гаспадарцы. Наваколле агароднічкаў мае самабытны цікавы ландшафт. У каталавінах чароўныя азёры, а пясчаны грунт ахвотна выкарыстоўваюць аматары катання на кросавых матацыклах. Узімку даўняя жвіроўка становіцца ідэальным месцам для зімовага спорту. У закрытым гравійным кар'еры існаваў заснежаны і асветлены пад'ёмнік і пракат на лыжах. Непасрэдна побач з закрытым пад'ёмнікам з 2012 года працуе агароднецкі сноўпарк, які працуе ў зімовы сезон, скачкі, трубы, боксы. Карыстанне сноўпаркам бясплатнае, больш за тое, з 2011 года, адразу пасля Божага цела, тут праводзіцца ваенны пікнік «Аперацыя ўсход», адно з найбуйнейшых аднаўленчых мерапрыемстваў ў краіне. У агароднічка захавалася драўляная капліца з 1925 года, занесеная ў рэестр помнікаў. Гэтая вёска цяпер нагул сучасная, дзейнічае шмат культурных і спартыўных устаноў, у тым ліку наскрозь сучасная падставовая школа. Ад 1978 года пры гуртку «Сельскі гаспадынь» актыўна дзейнічае фальклорны калектыў «Журавінкі», які не раз выступаў на аглядах «Беларуская песня». Калектывам апякуецца мясцовы дзеяч радны гміны Даніла Садоўскі з кіраўнічкай калектыву Леанідай Высоцкай і музыкантам Пятром Чарнецкім. У агароднічках у 1896 годзе нарадзілася выдатная дзеячка беларускага руху Вера Матэйчук, адна з пачынальнікаў беларускага школьніцтва на Беласточчыне, паэтка, псеўданім Мурашка, вядомая пад прозвішчам Маслоўская, закончыла Свіслацкую настаўніцкую семінарыю і ў 1917 годзе арганізавала беларускую народную школу ў вёсцы Грабавец на Гайнаўшчыне.
Краязнаўчы слоўнік Падляшча Янкі Мурданя.